Tālāk dienas, visi, kas ir klātesoši un arī attālināti, kārtējā attīstības tautsaimniecības komitejas sēde, darba kārtībā mums ir izsūtīti 50 jautājumi šodien, un tā skaitā ir nākuši klāta divi papildu jautājumi. Un tad aicinātu iepēc balsojumu par papildu jautājumu iekļaušanu darba kārtībā. Pirmais papildu jautājums ir par nekustamā īpašuma Velbas Kalēta pagastā iznomāšana mobilās bāzes stacijas apkārtnes izvietošana. Otrais papildu jautājums ir par rīcības un investīcijas plānu aktualizēšanu. Paldies! Un trešais priekšlikums pie darba kārtības un procedūras ir priekšlikums izskatīt darba kārtības 52. Jautājumu, ja šo papildu jautājumu kā numur viens. Andrejs?
Jā, man bija jautājums, kad no CFLās tika saņēma šie tā iebildumi?
Es jautājums ir vietā, Andrej. Es ieteiktu, varbūt tad, kad mēs skatām to jautājumu.
Nē, es tieši tāpēc, kāpēc pirmo, jo es jau nepaspēju pat iepazīties ar to vēstuli, jo tad tā viss notika ceļā. Tāpēc man ir jautājums, ja vēl apsteidz visu sēdi, kad tad tika saņemts tā vēstuli?
Jā, nu es vakar izsūtīju ēpastu, kas tu iepazinies ar viņu, un tavs priekšlikums bija par to, lai pievienot to dokumentus, ko mēs atsaucamies, tas tika šorīt pievienots datumēs. Un varbūt mums Madara var atbildēt, kad tie priekšlikumi no aģentūras ir saņemti.
Jā, labdien, kolēģi! Tātad vakar KP sistēmā tika pievienots lēmums, un arī CFLA zvanīja, ka viņi ir izsūtījuši šo te lēmumu ar precizējumiem mums uz Dienvidkurzemes pastu. Šobrīd tātad šī te vēstule vēl ir lietvedības ceļos, bet sistēmā jau lēmumu mēs dabujām un pievienojām kā informāciju datni informācijai, jā, tad pie šī te lēmuma projekta, ka mums šis te grozījums ir nepieciešams.
Labi, Andrej, vai tikai atbildēt uz tev uzdotu jautājumu, jā? Jā, paldies, Madara. Tā, tad aicinātu ar 52. Jautājumu sākt, kas mums ir darba kārtībā. Un tad varbūt nelielu ziņojumu par pašu jautājumu un rīcības plānu aktualizēšanu. Madara?
Jā, tātad labā ziņa ir tā, ka līdz ar šo te CFLA lēmumu mēs esam saņēmuši projekta apstiprinājumu, kas ir 6116 specifiskā atbalsta mērķā šis te apstiprinājums, ka mums ir projekts ar pozitīvu vērtējumu, ir nepieciešami tehniskie precizējumi, un tie ir jāveic līdz 2. Septembrim, līdz ar to, lai mēs paspētu šajā domas sēdē šo te ripa aktualizāciju veikta, tas ir nepieciešams darīt steidzam un tagad uzreiz. Bet labā ziņa ir tā, ka jā, projekta pieteikums ir apstiprināts un līdz ar to mēs tiksim sociālais dienests pie trīs speciāli aprīkotiem transporta līdzekļiem cilvēkiem ar kustību traucējumiem, ka viņi varēs pārvietoties ratiņkrēslos ar šiem te transporta līdzekļiem. Paldies!
Labi, paldies, Madara, par ziņojumu. Jautājumu.
Jā, līdz nospiedīšu.
Jā, Andrej, lūdzu.
Raksturojiet, lūdzu, katru šo izmaiņu būtību, jo mēs jau reiz, manuprāt, jau viņu grozījām. Kāpēc ir jāgroza atkārto visu skaidrot katru šo te ieraksta izmaiņas būtību?
Jā, protams. Tātad iepriekšējā reizē, kad mēs grozījām, bija šie te precizējumi par to, kad ir nepieciešams konkrēti norādīt mūsu rīcību investīciju plānā, kad šādas darbības tiek veiktas, bet nebija paskaidrots tas, ka tas ir nepieciešams ar atsevišķu ierakstu. Sazinoties arī ar šorīt no rīta ar Kristīnu Šmitu no CFLA, viņa pamatoja to, ka tas ir tā ir prasība no varam, ka tas nav tikai no CFLA, ka tā ir prasība no varam, ka mums ir nepieciešams atsevišķs ieraksts tomēr. Līdz ar to tā nav kaut kāda mūsu iegriba, viņi no augšas, ja mēs gribam šo te finansējumu, tad mums ir jāgroza mūsu rīcība investīcija plāns.
Ir būtības analizē, no Tas ir trīs kopā, tagad viņi izdala nu, to ceturto ārā. Tas ir to transporta līdzīgi, kas ir trīs. Vienkārši saku, tad labāk ir, kā es vienmēr saku, kā trīm vienmēr identificēt, rakstīt savu kodu, bet nu, vienā brīdī paprast kopā sarakstīt vienā plānā, otrā brīdī sadalīt, tad, kā, lai vienlāk būtu, nu, tur ir tādi īsti.
Nē, nē, es tieši tāpēc, ka nu, tik sīki precizē un beigās iznāk tas viss nav
īstenībā.
Es jau par to, ka nu, tik detalizēt tur centus raksta, kas ir politikas plānošanas dokuments, nu, viņam jau ietvars jāatspūgļo, nevis centi. Nu,
es ticu, ka man darīt ir jaunas piedrūkst, lai viņi tur arī cīnītos un kā viņai vajadzīja cīnīties. Prasa vieglāk izdarīt nekā...
Ne, jau pirmā reize dara, manuprāt, aplāk. Tas parādās, ka vienkārši nu, pārdetalizē.
Nu, jā, varbūt.
Nu, pagaudz stīki, jā.
Jo savādāk mēs šo dokumentu skatāmies jau no katrā sēdē, un tas nav plānošanas dokuments. Tā ir piezīme.
Es tev pilnībā piekrītu, bet arī paskatoties, teiksim, Liepāja arī, var teikt, nepārtraukt maini šo rīcības plānu. Nē, esmu pasakojis citām pašvaldībām, bet tas ir, nu, kas ļoti detalizēt, un principā mums jau kā tradīcija, gan arī katrā sēdē virināt šo plānu. Maļā. Bet varbūt arī labi, mēs esam vairāk lietas kursā.
Pēc pušā, tad būtu cits jautājums, ka būtu par tiem projektiem jāstāst, jā. Tas ir cits.
Jā, Madar?
Jā, par šo te dalīšanu un apvienošanu varu minēt tikai un vienīgi piemēru no viena cita projekta, kur tagad arī mums ir apstiprināta publiskā ārtelpa. Kad sākotnēji, kad 15. martā atsūtīja pirmos precizējumus melns uz balti, rakstīts lūdzu sadaliet budžetu pa pozīcijām pēc tāmes sīki smalki, un jūlijā pēdējā precizējuma lūdzu apvienojiet visas izmaksas zem viena, viens ailīts būdarbu izmaksas. Nu, arī, kad runāja ar CFLA, viņa teica, nu, mums vajadzēja saprast, ja, kā, kur jūs dabūnat šos te cipars, bet, nu, beigās sarakstiet visu zem viens ailīts tā, kā ir rakstīts nosacījumos. Līdz ar to jautājums, vai vispār mums ir vērts ar viņiem strīdēties, un ko es kā viens cilvēks no attīstības daļu var strīdēties ar CFLA vai varam. Nu, tas, manuprāt, radīs tikai... Nu, nelabu reputāciju, ja es ar viņiem strīdēšos tagad.
Es teiktu mikroklimats.
Nu, jāsaka tā, visu laiku sēdēt uz pakaļkājām. Jā, arī nav. Un atsevišķās vietās ir iespējams tieši sistēmiski labojam, pēc tam veidojās jau izpratni. Jo, ja mēs gribētu šo, tad jau nav jēgas vispār tādai attīstības programmai, ja mēs katreiz rakstam rindiņu, tā kā pēc projekta pieteikuma. Tas nav tas dokuments.
Jā, otrā, viņš jau sanāk, ka nevar būt plāns, pēc projekta jau nav zināms vēl nekas.
Jā, plāns ir vienkārši tieši tāds, uz kuru mēs virzamies, un tad tā detalizācija projekta
pieteikuma. Vai nu tā labi nemāk paprasīt to vajadzību, pamat, lai viņi grau.
Droži pagaidu. Nu, ar centiem,
jā. Tā plāna nevar būt. Tas ir cits dokuments, ko viņi prasa. Es ticamāk, viņi nesaprot, kurā dokumentā viņi prasa.
Jā,
jautājums, vai mēs arī paši neesam pārdetalizējuši šo dokumentu. Pēc tam, pēc cik mēs esam tik detalizējuši, tad, protams, rodās pretrūks. Nu, tas ir bijis arī iepriekšējās reizēs. Cik tad kopā tad tie transporta līdzekļi, jūs esat lūdzu precizēt, te ir divi, tad te ir pieci, tad te ir četri, trīs. Tad īsti, nu, ko mēs te tagad
Madar var noprecizēt?
Jā, šajā projektā ir plānots iegādāties trīs transporta līdzekļus. Jo vienkārši dēļ tā, ka mums jau bija ailītē sociālā dienesta vajadzībām, ka iegādāties vēlās arī aprūpēja mājās transporta līdzekļus, tad sākotnēji mēs pielikām klāt, lai nebūtu jaunas ailītes jātais šajā rīcību investīciju plānā. Un nebija tāda atruna, ka mēs nedrīkstētu papildināt esošu ailīti, bet dotajā brīdī viņi prasa, lai ir šīta izsekojamība, kad mums ir atsevišķi norādīts tad aprūpēja mājās transporta līdzekļi un šie transporta līdzekļi, kas ir paredzēti cilvēkiem ratiņkrēslos pārvadāšanai.
Šobrīd mums aktuāli ir sanākt, ka šī projekta ir trīs transporta līdzekļi un papildus, kas ir pie tā dienas aprūpes centra, tur ir vēl viens transporta līdzeklis. Jā, es pareizi saprotu.
Jā.
Tad trīs kopumā?
Tur. Tagad jautājums, pie dienas aprūpes centra būs viens vai divi tagad jau? Es sāku klausīties, jo tad es skaitu staigā to divus.
Sākotnēji rīcība investīcija plānā pie dienas aprūpes centra bija paredzēti divi transporta līdzekļi, bet šajā te projekta pieteikumā, kurš tiks sagatavots un iesniegts, ministra kabineta noteikumi noteica, ka mēs varam iegādāties vienu transporta līdzekli, līdz ar to tiks iegādāts viens.
Sakiet, lūdzu, tad sestā, ne, kas tā, NPK?
Divi.
Tur pirmā jaunā redakcijā iegādāties divus aprūpes sniegšanai. Tad kā, jūs sakat, ka viens mums vēl tad kaut kur ir, ja atkal mēs grozīsim?
Vai tie palaist garām?
Nu, atvarēt.
Drīkst? Tur nav palaist garām, es vienkārši salaboju apakaļ uz sākotnējo redakciju, kā bija pirms iepriekšējās reizes.
Ja, bet iepriekšējā arī rakstīts divi, un tad vecā redakcija divi, jaunā divi. Pirmais ieraksts, NPK divi rindā.
Jā, es salaboju uz sākotnējo redakciju. Varam mainīt uz vienu, ja jūs...
Redakcijas. Jo šeit arī ir divi, ir vecā redakcija divi, kura tad ir vecā redakcija?
Tā, stop, mazu momentiņu. Tā tad, rīcība investīcija plāna piektajā redakcijā, kas tika izskatīta un apstiprināta 27. Jūnijā, mēs ierakstā 314, rīcība investīcija plāna ierakstā 314, veicām precizējumus no šīm divām mašīnām, precizējot uz ierakstu, kas ir apvienots par abiem projektiem. Tā kā CFLA norādīja, ka viņiem vajag atsevišķu rindiņu, tad es salaboju atpakaļ uz to redakciju, kas bija līdz jūnijam.
Man, protams, aicinājums tad vecai redakcijai pierakstīt kā datu, jo savādāk vecā redakcija, kas ir vecā redakcija?
Labi, ne, okay, nav problēma. To, ja tā būtu vieglāk uztvert, tad mēs tā varam, protams, izdarīt.
Nezinu, kura datuma tā nav arī pirmā redakcija.
Šim ierakstam tā ir.
Pirmā redakcija.
Šis ieraksts 314 nav mainīts līdz jūnijam kopš rīcība investīcija plāna apstiprināšanas.
Tur bija 4.314 ierakstā.
Kā lūdzu?
Tur bija 4 punkti tajā pašā sākotnējā redakcijā.
Nē, sākotnējā redakcijā pie darbības apraksta bija 3 punkti.
Tad kurā brīdī radās 4 punkti?
Jūnija sēdē.
Vecā redakcija,
kur darbības.
Man liekas, jums tur kaut kā nav. Es piemēram sapratu, ka tā ir tagad spēkā esošā redakcija. Mēs grozam, noņemam 4. Punktu un ieliekam citā ierakstā. Bet tu tagad runā savādāk. Nu, grozījumi iet secībā. Nevar tā, ka kaut kā...
Nē. Tātad līdz jūnijam ierakstā 314 darbības apraksts sastāvēja no 3 punktiem. Jūnijā mēs viņu grozījām, balstoties uz pirmām CFLA norādēm, un darbības aprakstā bija tad 4 punkti. Šobrīd CFLA ir norādījis, ka viņiem šādi tomēr neder, un mēs grozam apakaļ uz 3 punktiem, kā bija redakcijā līdz jūnija sēdēji.
Nu, labi.
Tā ir sākotnējā redakcija.
Sakiet, lūdzu, kur tad bija tas viens transports līdzeklis? Tas bija tajā, nu, tajā grobiņas, tajā graustā.
Jā, bet nu es pagaidām nemainu uz viens, jo mēs nevaram zināt, varbūt, kad ir rodas iespēja un var iegādāties par pašvaldības līdzekļiem arī to otru transporta līdzekli. Sots dienestam vajadzība kā tāda jau pastāv. Ja viņi man teiks, ka viņiem kopumā pietiek ar to vienu, tad es izlabošu un būs tur viens.
Iet lūdzu, bet atkal nebūs CFLA, nedarēs, kad ir divi, bet vajag vienu?
Nu, attiecībā uz transporta līdzeklī...
Mēs jau tagad tieši transporta līdzeklī grozam, nu? Jo tas tu nebūs.
Es jau nevaru atbildēt, kā viņiem vajadzēs vai nevajadzēs. Tad, kad viņi parādīs, kā viņiem vajag, tā es arī tad salabošu. Bet līdz tam katrā gadījumā es saprotu, ka man ir jārunā ar varam, jo vienā no pēdējiem semināriem, kur varam runāja tieši par rīcību investīciju plāniem, viņi man pauda pavisam citu viedokli, nekā šorīt mums skaidroja CFLA pārstāvi.
Nevis skaidroja, bet paprasīja.
Nu, paprasīja, jā, jā. Šorīt viņi paprasīja, ka prasība izriet no varam prasībām pret viņiem, kaut gan varam ir diezgan fleksibls savās prasībās pret rīcību investīciju plānu.
Tā pieļaujiet.
No, kaut man ir to
paprasīja. Nē, jo savādāk mēs sākam grozīt, kas vispār nav...
Es savādāk, man nav jēgas plāns, nevar būt faktiskās izpildes.
No, jā, jau post faktum.
Jā.
Respektīvi, mums tad tā jāilē paliek, kad ir divi transporta līdzekļi, bet šorīt pēc projekta mēs tā kā ejam uz pie tā dienas aprūpes centra, kad viena transporta līdzekļa.
Jā, dienas aprūpes centra projektā mums finansējumi piešķir tikai viena transporta līdzekļa iegādēji.
Es viņu jūs jau sadalītos ierakstus tādā gadījumā un ierakstīt vēl jaunu rindu par pašvaldības līdzekļiem iegādāties vienalga cik tur. Ja tas šķiet, bet vēl ir aicinājums precizēt šo dokumentu. Atpakaļ uz sākotnējo versiju. Jurists pat nesaprot, kur ir sākotnējā versija.
Tad varbūt es varu norādīt attiecībā uz šo ierakstu, piesaukt šo domas lēmumu un datumu, ar kuru tad rīcība investīcija plāns vispār pamatā tika apstiprināts, jo tā ir tā, tā redakcija.
Tu pati teici, ka vecā redakcija 2.3.1.4 ir uz jūniju, ko nogrozīja četriem punktiem. Tagad sāk to pīdām tātad redakcijā, kas bija pēc jūnija lēmuma.
Ok, papildināju.
Man aicinājumi tomēr juridiski noprecizēt, jo savādāk izsakot, kurā brīdī, kurš ir izdzēsts, kurš ir ierakstīts. No kura līdz kurām, tad acīm redzot, tad bija redakcija laika posmā no tāda līdz tādam, jo viņi kaut kāds...
Šajā plānā visām redakcijām būtu jābūt iekšā ar datumiem.
No, jā, acīm redzot, kura līdz kurām, kad viņš tad ir, ja viņš izdzēs, tad jā, jo savādāk jau nesaprot, kuru atjaunojam. Te rakstīts vecā redakcija.
Labi, es sapratu, es ielikšu laika intervālu.
Saprotu, kas ir bijis.
Jā, redakcija
no tādā. Es šobrīd saprotu, ka būs, vienkārši.
Un, ja nebūs jāmāja, mēs tur ierakstam divu, un teikšu, mēs ņemam vienu.
Nē, tu tikai vienu paņētu. Es aicinu tādā ierakstīt vienu uzreiz, un vēl vienu ierakstīt citā.
Jā,
tāds.
Jo pēc šī principa, tad mēs te...
Vai nav atkal jau grūzi?
Labi, tad es pārjautāju. Tātad 3.1.4 es papildinu izmaiņu reģistrā ar skaidrojumu par to redakciju. Tad es ielieku jaunu rindiņu, kur pašvaldība var par saviem līdzekļiem tik cik vēlās vai cik var iegādāties šos transporta līdzekļus. Un šo 3.1.4 norādīto daudzumu divu gabalu laboju uz viens gabals. Pareizi?
Jā, man prātīgi būtu. Bet tad tikai varbūt pašvaldībai nevajag primāri bezizmēšu.
Nē, to es noņemšu nostad.
Pašvaldībai es neredzu vajadzību, pie kam daļa strādā tālāk, un es zinu, ka tāpat ar tiem mikriņiem ved uz Rīgu, no uz Rīgu neaizbrauks ar visiem. Līdz ar to tomēr. Apjautāties arī sauc dienestam, ko tad īsti viņi domā par to.
Labi.
Jo kam tas pirmais jau vai vispār ir, aprūpes sniegšanai. Tie lielāko daļa jau tie būsiņi ir vienkārši vešanai, nevis aprūpes sniegšanai. Jo aprūpes sniegšanai, ja ko mēs aprūtam ar aprūpes sniegšanai?
Aprūpes sniegšanai dienas aprūpes centra projekta ietveros iegādāties paredzētais transporta līdzeklis ir, tāds tā kā maziņš kravenieks varētu teikt, kur tā kravas kaste ir aprīkota ar dušu, labierīcībām, veļas automātu un tā tālāk, lai, teiksim, aizbraucot pie klienta uz mājām, viņš var saņemt šo pakalpojumu dzīves vietā.
Ja esmu izsakojis tajai lietai, tad man vēl ir jautājums, vai tas vispār ir mikroautobus?
Jā, tas laikam nebūtu korekti.
Vai tas vispār ir mikroautobus?
Es tad nomainīšu uz transporta līdzeklis.
Nu, vai, jo tā ir kravas mašīna, kurai nu, ar zināmu, droši vien līdz 3,5 tonnām vienīgais, bet kravas mašīna. Hilux arī kravas mašīna.
Pamainam jau transporta līdzekli.
Un tad skatāties par mikroautobusiem un izmantot bezizmešus. Un...
Jā. Labi, tad ar šiem papildinājumiem, ko mēs diskutējām, tad salabojam un šādām redakcijām laižam domas sēdi. Ja jautājumu nav, aicinu veikt balsojumu. Paldies, tad jautājums tiek virzīts uz domas sēdi. Bet šobrīd es aicinātu atgriezties pie
Daļas kastīdu rocu.
Kur tu nospiedi?
Nu, tajā kasta.
Jā, tā pagaidi. Ar motīvu.
Jā, es, protams, atbalstu, es ceru, ka tās lietas sakārtos un loģiski sakārtos, bet vienlaicīgi arī pievienos to galvas vēstu no CFLA, kā es lūdzu visu dokumentu. Šobrīd es sapratu, ka tas nav objektīvi iespējams izdarīt, tāpēc, ka viņi ir ceļā, bet līdz domas sēdē pievienot visu šos, lai ir pilni izpratni savādāk atsaucis un tikai CFLA gribēja. Nu.
Labi, Andrei, tad līdz domas sēdē. Pievienojam arī šo nāstu. Šobrīd aicinu darba kārtības jautājumu numur 1 par saistošo noteikumu pašvaldības piedarošanai tiesiskajā valdījumā esot dzīvo un telpī ir smaksas apstiprināšana. No jautājumiem mēs esam skatījuši vairāk kārtību, tad šobrīd ir pēdējā redakcijā un tad varbūt nelielu ziņojumu.
Jā, tad, kā jau es teicu, ir veikt vairāk precizējumu saistošajiem noteikumos saskaņā ar pagājušā sēdē runāto, un kā arī ir uzlabojumi, varētu teikt, no manas puses, lai noteikumu būtu nepārprotam un visiem saprotam. Ir papildināts pirmais punkts ar tekstu par dzīvojamās telpas kopējo platību. Tātad saistošie noteikumi nosim dzīvojamo telpu klasifikāciju un ievest maksas noteikšanas kārtību par dzīvojamās telpas kopējo platību. No jauna ir piektais punkts, jo ir izdalīta atsevišķa īres maksa novada administratīvajā centrā, kur par labiekārto dzīvojamo telpu ir 70 centi par kvadrātmetru, par daļai labiekārto ir 75 centi par kvadrātmetru un par telpu bez ērtīgumu ir 40 centi par kvadrātmetru mēnesi. Līdz ar to es paaugstināju arī sastāvpunktā norādīto teritoriju īpašuma maksas, lai tā gradācija būtu vienmērīgāka un tas arī būtu nu, atbilstošāk. Ja iepriekšējā redakcijā bija par labiekārto dzīvojamo telpu 50 centi par kvadrātmetru, tad šobrīd es uzliku 70 centi kvadrātmetru un par daļiem labiekārtot ir 55 centi. Galvenās izmaiņas ir noteikti 9. un 10. punktā, jo tur ir pievienots īres maksas paaugstinājuma daļas apēķina formulas, lai apēķinas būtu visiem saprotams. No jauna ir pievienots 11. punkts, lai precizētu īres maksas apēķināšanas nosacījumu. Tātad 11. punkts ir šāds. Īres maksas paaugstinājuma daļu, kas apēķināt saskaņā ar šo noteikumu 9. un 10. punktu, pievieno īres maksas bāzi daļai, kas norādīt šo noteikumu 5., 6., 7. vai 8. punktā, tā veidojot kopējo īres maksas apmēru. Īres maksas paaugstinājuma daļas, kas aprēķināts par dzīvojamās telpas un dzīvojamās mājas remontdarbiem, var summēties ar nosacījumu, ka kopējais īres maksas apmērs par vienu kvadrātmetru mēnesī nepārsniedz šo noteikumu 14. punktā norādīto īres maksas maksimālo apmēru. Tālāk 12. punkts ir noformēts sākotnējā versijā, ka paaugstinājums tiek piemērots, ja pieņemšanas nodošanas akts ir noslēgts pēc 21. gada 1. jūnija, kā arī ir precizēts un rediģēts 13. punkts, kurš nosaka izņēmumu gadījumu, kad īres maksu nosaka savādāk, nekā tas ir noteikti šajos laikos šajos noteikumus. Tas ir izteikts šādi. Ja pēc pašvaldības ierosinājuma abām pusēm savstarpēji vienojoties, ir veikta ieniekam izīrētāja dzīvojamās telpas apmaiņa pret citu izvērtīgu dzīvojamo telpu, tad īres maksa par dzīvojamo telpu lietošanu tiek noteikta iepriekšējā dzīvojamās telpas īres maksas apmērā. Dzīvojamo telpu maiņu pašvaldība ierosina tikai tādā gadījumā, ja tas nepieciešams pašvaldības autonomo funkciju izpildes vai saimnieciskās ekonomiskās darbības nodrošināšana. Tas par izmaiņām īsumā arī ir viss. Un tad arī ir precizēts lēmuma projekts norādot, kas par ko ir atbildīgs.
Labi, paldies. Jautājumu, kolēģi.
Īstenībā jau es jau vairs nerakstīju nekāds priekšlikums par. Diezgan labi, es teikšu, ir labi, jo vienreiz izveidot tāds dokuments. Vienīgi varbūt kāds tur var latviskot, man tas tur tā bišķiļ nepatīk, par to nodošanu.
Par kur punktu runāt?
12. Šo noteikumu norādīt, tiek piemērots, ja pieņemšanas nodošanas par remontu atjaunot ir noslēgts, pēc tā un tā tas nodošanas akts nav no darbi ir pabeigt, ko apliecināts, vai kaut kā no redakcionāli, jo akts nenoslēdz īsti.
Akts ir dokuments, kas apstiprina, ka būtu no ir pieņemts.
Jā, bet, no.
Ir būtdarbi pieņemšanas akts un ir objekta pieņemšanas akts.
Pietiks, ka būs būvdarbu, jo, jā, vienīgi, kur ir, ir lielās, kur ir lielās renovācijas, tur ir šie te, bet, ka tas, akts ir noslēgts. No. Par to latviski varētu kaut kā. Es saprotu būtību, bet man.
Jā, tu pamainīs, mēs tagad domājam.
Jā, bet, ka.
Uz būvdarbu.
Nu, kas tur būtu jā?
No Andriem nepatīk, kad akts ir noslēgts.
Jā.
Bet tā vienkārši pavadinājums tiek piemērots.
Apstiprina ir noslēgts.
Ja būvdarbi ir pabeigti pēc 21. Gada 1. Jūlija, ko apstiprina pieņemšanas nodošanas
akts. Jā, tas būtu droši
vienot labi. Literāri skaisti.
Jā, nu tas tā vienkārši. Un vēl 14. Es nevaru vai nedrīkst pārsniegt, tas tā, no, ja nepārsniec.
Es teiktu, ka tur būtu vienkārši nepārsniec 3 eiro, nevis nedrīkst.
Jā, nu.
Mums šis tā draudīgāk ir
nepārsniec. Nedrīkst, nevar saprast, kam to, uz ko mēs tā kā uz sevi.
Jautājums jau visu laiku bijis, kad tad lai es dzeru jau.
Jā, kad man ināvības, tad es nevaru jāsas.
Nu, tas tā tikai ir.
Užīgs jautājums.
Nedrīkst, jā. Tur tad mani vēl to nedrīkst ārā.
Nepārsniegt, jā. Tu var izpagot?
Vēl kā ierosinājumi.
Un par to 14. Vai nevajag kaut kādu, nu, man gandrīz gribas teikt kaut kādu pārējais termiņu. Kā noteikti kaut kādu moratoriju jau šobrīd. Tas nenozīmē, ka nākotnē nevarētu, lai teikt, nu, jūs tagad paši atkāpjaties. Un tad viņš būtu tā kā nobeiguma noteikumos, teiksim, kā tādā un tādā laika posmā viņš nedrīkst tādu nepārsniec tik un tik. Tas nenozīmē, ka nebūs liela ieguldījuma, nebūvēs jaunas mājas. Nu, teiksim, Valmierē ir uzbūvēt jaunu māju. Nu, viņiem ir pie piču. Jā, nu, hipotēmis. Nu, tas tā. Juridīs, kā tas būtu.
Tad jās, ka skaļš būs man nepārsniegt tik. Nu, tad tā kā pagad periodiem.
Nu jā, pa periodiem. Nu, teiksim, 25. 26. Nu, var domāt pa 27.
Mēs jau diskutējām.
Nē, mēs ejam zīlēt. Linda, mēs jau nezīlējam. Mēs jau to jebkurā gadījumā varam pagavināt nākotnē. Bet varbūt, ka ir ieguldījumi veikt, un teiksim, nu, pēc šīta perioda, nu, tad ir tas, kas, nu, ir, jā, nu, kādai mājā ir tas ieguldījums.
Es šeit es nepiekrītu.
Nē. Grūti pa lielāk vai kādu periodu mazāk? Tas ir jautājums.
Šeit ir tā kā bezgalīgs, bet lai pateikt cilvēkiem, ka nākotnē var būt lielākas cenas.
Nu, nekas jau
to jau pamanās.
Es tur jau labi. Es pajautāju. Labi, vēl kāds jautājums?
Neko nerakstīšu.
Labi, es teiktu...
Ka labi, es teiktu.
Es teiktu, ka ļoti labi. Jā,
es šobrīd...
Paldies, tā.
Jā, šobrīd tiešām ir pastrādāts.
Nu, no Andreja saņem dusu slavu, tā nav jau būt lietas.
Jā, es novēst. Bet arī bija jau daudz vieglāk, jo Andreja sākotnēji jau izteica to virsienu, kādā viņš vēlētos iet.
Nu jā, un tagad brīdī nesaprotu, un tad jau vēl līnu laboja, ka es neiktu, lai es saprotu pa formulantu.
Tad bija sadarbība, kā rezultātā iegūst. Man pār diezgan saprotam un korektu īsu dokumentu bez līrikas un... Bet gan jau ministri kaut ko iebildīs mani.
Mēs šī tas mums ir?
Neiet, jā. Nu, tad, ja neiet, tad pavisam.
Viņš neiet, nu tagad viņš iet uz domas sēdi.
Šobrīd viņš iet saviedrības viedokļu noskaidrot.
Jā, jā, viņas.
Vai jūs nedēļas?
Jā, vēl divas nedēļas nāk līdz trešdien. Tā kā vienu dienu gribu domas sēdi,
nu, ja nebūs iebildu.
Ja būs iebildu domu nekā.
Nē, nu tad jau var to fiksēt gadījumā, ja netiek izteikti saviedrības viedokļu, iekļaut nākamā domas sēdi. Būsim pavisam korekti. Lūgt iekļaut nākamā domas sēdi.
Nav,
ko paskatājot
sociālās. Precizēt noteikumus, nodot publiskai apspriešanai, un gadījumā, ja nav, tad būt iekļaut nākamajā. Nu, būsim korekti. Nē, nu, tam procesam, nu, nevis kāds ir, bet...
Labi, tad mēs esam izgājuši cauri jautājumiem, tai skaitā arī debatēm. Un tad aicinu veikt balsojumu. Paldies. Jautājums ir atbalstīts. Un es varbūt tad aicinātu 10 minūšu pārtraukumu līdz 10:50. Tā, esam atgriezušies pie darba kārtības. Un otrais jautājums par nekustamā īpašumu senš. Dunīgs pagas atsvināšanas izsolē. Vai šeit mums ir nepieciešams ziņojums, vai esam iepazinušies?
Esam iepazinušies.
Jā, esam iepazinušies ar lēmumu projektu daicinu veikt balsojumu. Cits grozījumiem Liepājas rajona vārds pagasts padomas 2008. Gada 9. Septembra lēmumā numur 8 par pašvaldībai piekrītošām zemēm. Ko mēs šeit grozam?
Ir saņemts iesniegums no fiziskas personas ar lūgumu izstiept izziņu, jo viņš nekustamo īpašumu Lubragi apsaimnieko un arī maksā nekustamā īpašuma nodokli, bet nav noslēgts nomas līgums. Bet izvērtējot visu, tad ir konstatēts, ka viņam nav atjaunotas īpašuma tiesības uz visu zemi, ko viņš pieprasīja 1992. Gadā. Jo tur tajā izziņā bija norādītas desatīnas, bet nu, pārveidoja par hektāriem kaut kas tur nokļūdījās. Un 2008. Gadā pieņemts lēmums, ka tā zeme piekrīt pašvaldībai. Līdz ar to jālabo tā kļūda un jāizņem tas zemes gabals no pašvaldības zemēm un jāatjauno īpašuma tiesības. Mēs neatjaunosim, mēs tikai izziņu izsniegsim un tālāk jau valsts zemes dienas to kārto.
Labi, paldies Annai par ziņojumu. Vai ir jautājumi? Ja jautājumu nav, aicinu palstoties. Jautājums ir atbalstīts. Ceturtais par valstību piekritīgo zemes vienības pārņemšanu Dienvidkurzemes novada pašvaldības īpašumā.
12. janvārī ir saņemts iesniegums no satiksmes ministrijas, lai pašvaldība izvērtē un izvērtē zem slēgtās Liežu posma dzelzceļa līnijas Liepāja Ventspilstās zemes vienības un pārņem pašvaldības īpašumā. Tas bija 15 zemes vienības, 3 bija apbūvētas, kur tās ēkas un būves nav, piedarība nav noskaidrota, jo viņas ir 50. 60. Gados būvētas, un pašvaldība sūtīja vēstuli un lūdza, lai pagarina to termiņu, jo tik īsā termiņā nevar izvērtēt, un 15. aprīlī pašvaldība nosūtīja lūgumu, lai vēl pievieno 3 vienības, vienu Medzes pagastā un 2 vēl Vērgalis pagastā, jo tiek realizēts projekts. un 27. jūnijā arī saņemt atbildi, jo satiksmes ministrija vēlējās nodot tā zemes zemkopības ministrijai, Latvijas valsts mežu pārvaldībā, jo viņiem ir it kā nepieciešamas, bet Latvijas valsts meži ir atbildējuši, ka viņām Metas pagastā to zemes vienību nevajag, bet Vērgales pagastā viņām divas zemes vienības ir vajadzīgas, daļa no tās zemes vienības ir vajadzīgas ceļu pagarināšanai vai izbūvēji. Un viņa labprāt tā Latvijas valsts meži neprotestē, lai ieskaita rezerves fonda zemēs, bet tad, kad mēs pārņemam, lai mēs to daļu atdodam viņiem. Nu tā, un lemjošā daļā, ka piekrist, tagad ne 15, bet 18 jau zemes vienības pārņemt, un tad, kad būs nodošanas un pieņemšanas akts, un mēs būsim reģistrējuši nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmos, pašvaldības vārda, bet neuzmērījuši vēl, tad to daļu atdalīt un nodot bezatlīdzības lietošanā Latvijas valsts mežiem. Zemkopības ministrijai pārvaldīšanai Latvijas valsts mežiem.
Labi, paldies Annai par ziņojumu vai kādi jautājumi?
Tā sēks ir reģistrēts kā pastāvīgi īpašuma objektu, tiem objekti.
Nē, tās nosauktās, kas man ir konstatējošā daļā, nosauktas tās nav, bet uz tās zemes vienībām, kas ir sakas pagastā, tā dzīvojamās ēkas un kūts un šķūnis, ir kā būju. Atsevišķi būju to jau satiksmes ministrija toreiz reģistrēja un pārdeva pašvaldībai. Tās ir saka stacija un kursu stacija. Bet tur ir vēl vairākas ēkas. Tās piederība nav noskaidrota tām ēkām, jo viņas ir būvētas 50. 60. Gados.
Ja, bet viņš ir tajā pašā būvu komplektā vai citur, uz citiem zemes gabaliem?
Nē, tajās pašā, uz tās pašas zemes vienības.
Ā, tad jau kopā varēs sapatīt.
Nu, vai nu viņas jāiet caur tiesu noteikti, jo viņas ir 50. 60. Ja mēs gribam viņas atjaunot, saka stacijā tur vienu šķūni viņi izmanto, bet kursa stacijā ir nodedzis viens un tur nekas tālāk nav darīts. Rīvas stacijā tas tāds pussagrūjs ir. Jā,
viņas jau nevien nojūtas no zemes rāda. Tad vēl problēmas.
Labi, viņam vajadzam dēlas vēl kaut kādā. Tad viņi beigšu rāda. Tad viņi beigšu rāda. Tad viņi beigšu rāda. Tad viņi beigšu rāda. Labi, vai vēl kādi jautājumi pie šī? Ja jautājumi nav,
jūs ir tā vēl tā.
Tad aicinu reiz balsojumu. Paldies, vēlam projekts atbalstīts. Piektais par nekustamā īpašuma celtnieku ielu Petru 11 lieķi, tādai pagasts nodošanu atsevināšanai pirkuma tiesīgai personai. Vai šeit ir kādi jautājumi? Jautājumi nav, tad aicinu atbalstīt. Paldies, jautājumi tiek virzīts ar domas sēdi. Par nekustamā īpašuma Liepājas ielu 5-10 priekulu nodošanu atsevināšanai pirkuma tiesīgai personai. Cetītais par nekustamā īpašuma pie pumpuriem vainotas pagasts nodošana atsvinēšanai pirkuma tiesīgai personai. Astotais par nekustamā īpašuma starpu gabalu kārtu vārds pagasts nodošana atsvinēšanai. Devītais par nekustamā īpašuma pumpuriem grāmatas pagasts nodošana atsvinēšanai pirkuma tiesīgai personai. Desmitais par ēkas daļas ar kadastra apzīmēm cīravs pagasts nodošana bezatlīdzības lietošanā Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūrai. 11. Par ēkas daļas ar kadastra apzīmēm Priekulē nodošana bezatlīdzības lietošanai Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūrai. 12. Par ēkas daļas ar kadastra apzīmēm Pāli ostā nodošana bezatlīdzības lietošanai Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūrai. 13. Par ēkas daļas ar kadastra apzīmēm Ziemupē Vērgales pagasts nodošana bezatlīdzības lietošanai Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūrai. 14. Par zemes vienību Bāliņu Kalēt pagasts daļu 0,45 hektāru platībā iznomāšanu personisko palīdzības saimniecības vajadzībām.
Atzīmējums arī dalījām zem ceļā.
Marina, tad vēlreiz, jā.
Atpaties tu uz labošanu katastra apzīmējums jau. Nu, to, viņam tad izdalīja zem ceļā, līdz ar to mainījās.
To, tad mēs vēl priekšlikumā ierakstīt to numuru, kad izgrozīt.
Nu, līdz domas sēdē. Jā. Un mēs izgrūtam.
Nē, atpakaļ, nu ko tad?
Nē, atpakaļ, nē, lai tur iet uz priekšu, to sēdē, tad atnest piefiksēm protokolā un tad veicam to labojumu, domas sēdē. Edgars, Andrejs?
Nu?
Yes. 15. Par nekustamā īpašuma Abelītes grobiņas pagasts nodošana atsevināšanas izsolē. 16. Par zemes vienības Lidosts dārziņu grobiņas pagasts daļu iznomāšanas akmu dārzu vajadzībām. 17. par zemes vienību pie klētniekiem gavies, 13 hektāru platībā iznomāt un personisko palīdz saimniecības vajadzībām, jautājums atbalstīts, 3 par 1 nepiedalās, 18. par zemes vienību līdumu Kalvens pagas daļa 1,15 hektāru platībā iznomāt un personisko palīdz saimniecības vajadzībām, 19. par zemes vienību Kazdānas lauksaimniecības tehnikums, Kazdānas pagas daļa 0,24 hektāru platībā iznomāšana personisko palīdz saimniecības vajadzībām, 20. par zemes vienību Līvā un Lauks Kazdānas pagas daļa 1 hektāru platībā iznomāšana personisko palīdz saimniecības vajadzībām, 21. par nekustamā īpašuma Gulbļi Vecmulds pagas noteikšana par startu balu, 22. par zemes vienību Aleiņas Kazdānas pagasts daļa 1,09 hektāru platībā iznomāšana personisko palīdz saimniecības vajadzībām. 23. par zemes vienību Lielinieku Bulgas pagasts iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. Vai tu pāri no piedzīvē?
Nekas mēs atvainojums nepastājums skatīt.
24. par zemes vienību Lārklēs 4 Bulgas pagasts iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. 25. par zemes vienību Vērdiņbungs pagasts, kadastra apzīmējuma daļa iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. 26. par grozījumiem 19. gada 17. oktobra zemes nomas līgumā 2345. Ko mēs tur grozam? Tagad man sajūta to termiņu par ziemā, ja kas mums tur ilze. Un principā mēs tā darām, nu tad es saprotu, es jaunības grozījumos ir skaidri rakstīts, kad nu, pagarinājums, nu nav tiesības pagarinājums, pēc tam 30. septembrī.
Es domāju, mēs rakstām šobrīd, jā, vai jūlijā, ne, var jau būt, ka jūlijā nobūs, bet jūlijā, pēc tam, jā, bet tas jā, faktiski samainies, jā. Mēs jau man ir saltīstu, kad mēs tas ziemā pagarinājam, tad jā, tas ziemā ir bija.
Es nevienu.
Kur ir iesniegu?
Par to prasīju.
Tas pēdējais nav pagarinājums.
Tas pēdējais nav pagarinājums. Es tur biju pievienot. Nē, tas ir zemes nomas līgums. Jā, tas ir.
Jā, mēs diskutējam. Man nav skaidrs, ko personu lūdzu.
Mums Ilze var komentēt, jo tur tas iesniegums vēl pievienots klāt. Ilze mums ir pieslēgusies.
Otram jau ir.
Kas mums šo var dokumentēt, kur Ilze nav pieslēgusies?
Lietu arī redzēt to iesniegumu.
Iesniegums ir pie nākošā, tas pats, kur grozīm, tur ir tas ir datnē.
Pie otrā jau?
Jā, otrā jau. Šī bija vienās. Tas ir
Nākošajā.
Bet nākošā jautājuma?
Jā, jā, viņš bija.
Neķis? Nē, kurš to
nākošajā?
Es. 20.
Nē, man to puķi. 26, 27. Mākās ķēns. Jā, tas ir.
Bet
tur
jau
tekstīt.
Līdzāk saka, 27. Jautājumam, tur ir tas iesniegums, bet pie 26. Tur tas mēs nav. Ir jums?
Vai var mani dzirdēt, lūdzu?
Jā, jūtu, lūdzu.
Persona lūdzu pagarināt zemes nomas līgumu. Un tā kā šis iesniegums ir saņemts tagad, un lai būtu tā, ka šī persona, lai kāds apsaimnieko šo zemes gabalu, līdz mēs sakārtojam, un šī noma nepārsniedz 6 gadus, tad ir uzrakstīts iesniegums par grozījumiem pagarinot zemes nomas līgumu uz 1 gadu, mainot nomas līguma maksu, bez tiesībām zemes nomas līgumu pagarināt.
Jā, bet dabūt jūs ielās, jā, tā, ja tas ir līdz 6 gadiem, likums atkār 350 noteikumi, līdz 6 gadiem nomas līgumu, līdz 10 hektāri.
Iesniegumā ir minēta ziemāja vai vienkārši?
Nē, uz nē iesniegumā minēta ziemāja nav. Uz doto mirku lauks ir nomiglots.
Labi, es izprotu, ka tur viss ir kārtībā nepārniec 6 gadus, un lai tas īpašums būtu apsaimniekots, un tāpēc arī ir šis padarinājums. Mēs tā ļoti korīgi. Labi, šeit 27. Ja jautājumu nav, aicinu par 27. Vai nav. Andrei, 27. Paldies. 28. par nekustamā īpašumu Liepājas iela 14A par iekūpu nodrošinā atsvināšanas izsolē, 29. par zemes vienību centra ganības Embūtes pagasta daļa iznomāšanas atmidās vajadzībām, 30. par nekustamā īpašumu Mežādas vainotas pagastā nodrošinā atsvināšanas izsolē, 31. par zemes vienību palīgas saimniecības aizputas pagasta daļa iznomāšanu lauku saimniecības vajadzībām, 32. par zemes vienību personīgās palīgas saimniecības jaunu mājas vainotas pagasta daļa iznomāšanu personisko palīgas saimniecību vajadzībai. 36. par zemes vienību bībīgi parks Embūtes pagasta daļa iznomāšanu sapindāru vajadzībām. Edgar, paldies. 34. par zemes vienību Raini jau 18B vainotas pagasta daļa iznomāšanu sapindāru vajadzībām. 35. par zemes vienību baznīca jau 1B vainotas pagasta daļa nolūkumos 0,5 hektāru kopībā iznomāšanas apvienotās vajadzībām. 36. par zemes vienību daļas nodošana īpašumā bez atlīdzību dzīvokļu Kukas līča 8 aizpēc pagasts. 37. par zemes vienību Raini jau 18B vainotas pagasta daļa iznomāšana personisko palīdzības saimniecības vajadzībām. 38. par zemes vienību Raini jau 56B vainotas pagasta daļa iznomāšana sapindāru vajadzībām. 39. par zemes vienību centrs 2 tādēļ pagasta daļa iznomāšana lauku saimniecības vajadzībām. 40. par nekustamā īpašuma Kapenieki Dunaugas pagasta nodošana nomu tiesību izsolē.
Es nebalsu.
Labi, balsojums
nebalsojums. Tagad
pēc uz gadu. Balsojums 3 par vietas nepiedalās. 31. par zemes vienību centrs 4. pagasta daļa iznomāšana lauku saimniecības vajadzībām. 42. par nekustamā īpašuma Akmodas iela 12B aizputu nodošana apsvināšanas izsolē. 43. par zemes vienības Aizgraviņas pagasta daļa iznomāšana lauku saimniecības vajadzībām. 44. par zemes vienības Brenču zemi pagasta daļa iznomāšana lauku saimniecības vajadzībām. 45. par zemes vienību pie apšiem tādēļ pagasta daļu nodošanu lomu tiesību izsolē. Cintars, 55. jautājums. Jā, paldies. 56. par zemes vienību daļas nodošanu īpašumā bez aplīdzības dzīvokļu Kalvenes ielu 6.326 aizpute. 57. par nekustamā īpašumu Kalvenes ielu 36A aizpute nodošanu atsvināšanas izsolē. 58. par nekustamā īpašuma krasti, tādēļ pagasta nodošana atsvināšanas izsolē. 59. par nekustamā īpašuma Jelgavu dzīvu 56A aizputu nodošana atsvināšanas izsolē. 50. par zemes vienības Stūrīši Dunaugas pagasta daļu nodošana nomu tiesību izsolē. Cintar?
Es nomalsoju.
50. Jā, paldies, svēts balsojumi. Rīts par viens nepiedalās. 51. par nekustamā īpašuma Velds Kalētas pagasta daļa iznomāšana mobilāta bāzes stacijas apartūras izvietošana. Es mums bija kā papildu jautājums, vai esam iepazinušies, ir kādi jautājumi. Ja jautājumi nav, tad...
Drīkst, tomēr, vienu jautājumu.
Jā, lūdzu, Zintar.
Nu, šeit ir, ka nomā, ka viņi maksās 200 eiro mēnesī, jā?
Jā.
Tā es sapratu pēc būtības. Vai mums ir kaut kāda vienota samaksa, jo tas tās stacijas ir dažādās vietās uzstādīts, vai tā ir vienošanās princips?
Vērtētājs
novērtēja, jā? Un atbilstoši tā ir tā samaksa, nu viņi piekrīt.
Cik mums ir kaut kāds saistības, ja kaut kādā brīdī, nu tas torins tur tehniski sāk čabēt.
Līdumā,
kad ir fonds vērt. Jā, vienkārši tehniski kaut kas tur sāk
saistības.
Šitas, es saprotu, ka viņš ir pareizs tajā schematiski, es neesmu, nu, kā viņš ir schēmā šādi, ka viņš ir torins vai metātorins.
Viņš ir lielais, ka kādreiz ir betons un
trīs
bumbiem. Tā,
viņš
ir
tāds kaut kāds. Paldies par jautājumiem. Aicinu veikt balsojumu. Paldies, jautājums ir atbalstīts. Līdz ar to visi darba kārtības jautājumi šodien komitejā ir izskatīti. Paldies visiem par darbu. Un pasūdzību komitejas sēdi par vētru.